učitelský úkol. Nýbrž jenom lásku k jeho dílu. A to je to, co stačí každému člověku. Lásku k jeho dílu. Úctu například k církvi, která to propaguje, tuhle tu lásku. A ona tu víru a tu lásku k církvi měla tak, že já ji to mám přímo za zlý. Ona trýzněna v tom šaláři Toledu tři roky byla bita denně a ona si zachovala k církvi úctu. Přátelé, to je co říct, to bylo odosobnění. Tak ji potom sendali do Avilie, tam už to měla lepší, tak se ty poslední dva měsíce při tom psaní toho spisu, který máte ode mě v ruce, už nebyla týrána, byla jenom zavřena v žaláři inkvizičním a teprve, když ten arcibiskup se za ní přimluvil a dostal od papeže, který si přečetl ty první listy, říkal, že je to dobrý, pustej. Tak na přímluvu papeže i pustili z toho vězení. A ona zase, jako by se nic nestalo, nikomu nic neměla za zlé. Víte, to je naše dnešní revoluce, která tuto stránku má. Nemět, aspoň ty první hlavy mají tuto stránku. Nezazlívat někomu, co dělal předtím. Umět zapomenout, na co se má zapomenout. A umět vzpomínat, na co se má vzpomínat. A to je milosrdenství, jakým proběhla ta revoluce. Je to první revoluce na světě, která proběhla opravdu bez krve. Žádná revoluce, kdyby se počítali celou historii, takhle nevypadla. Zatím je to takhle. A pokud lidi nahoře nezačnou nenávidět, jako to neumí třeba s Havel nenávidět, tak to bude dobrý. Stačilo by, kdybychom přestoupili před tvář Boží, stačilo by, na rozdíl od Abrahama, který přestoupil před tvář Boží, když můj Hospodin říkal, zničím to tvé rodné město, že jsou tam lidé bezbožní a hrozným životem proslulí. Ale vezmi svý nejbližší, kteří nejsou propadli tomu hříchu a já to město nezničím. A Abraham smlouval. Či tam bude 50, zničíš to město? A Hospodin říkal, když tam bude 50, nezničím. On se mluvil dál, když tam bude 30, 20, 15. A když říkal 15, tam on říkal, nezničím, ale ono jich tam víc není, ono jich tam ještě mín. A proto si svoje ovečky odveď a rychle z města já ho spálím. To město patrně stálo na místě, kde dneska Mrtvé moře. Se předpokládá. Jsou tam přes ty vlny vidět ty rozbořeniny toho města. No to město se ocitá na takovém prahu. Ta jižní strana toho Mrtvého moře má hloubku přes 200 metrů. A ta strana při tom Jordánu, jak tam vtýká Jordán, má jenom 17 metrů. A najednou to je skok do té hloubky. Tak tam patrně se to rozlomilo a oheň, to znamená nějaké soptění, ze země vycházel na povrch, no a spálil to město. Bylo to asi zemětřesení, že? No ale Bůh věděl, co dělá a vyvedl Abraham, jenomže ta Lotova žena se obrátila, ne? Takže ona chtěla, ta svatá Terezie, aby se na té cestě neobracel s lítostí člověk po sobě, aby sebe nelitoval. To je to obracení do toho města, že opouštím město, kde mě bylo dobře. A to je to, na co se musí zapomenout. Umět zapomenout, co se má zapomenout, to je strašně těžké. To je těžší, než umět si vzpomenout, co se má vzpomenout. A ona toto uměla bezvadně. Ona každému odpouštěla. Například zpovědník ji sváděl ke hříchu, chtěl si něco mít a ona chodila k němu pořád na zpověď. A on jenom se mu líbila, jí sváděl. A ona se za něho v té zpovědnici modlila. A on byl tou její vroucí modlitbou a tou neodolatelností její bytosti. Přitom taky možná by do ní zamiloval, jakože byl, ale vůbec se jí nikdy nedotkl, protože netroufal si, že viděl v ní úžasnou sílu Boží. Co se s takovým člověkem dělá, že umře? To Pán Bůh nedělá nic jiného, než ho odvolá ze života. On ho ze života, on zhasl prostě. Nikdo nezabíjel, on zasl a on dostal novýho spovědníka, skvělýho, o kterého se ve svých spisech všude na něj obrací. Je to nějaký Wodb, nějaký Baltazar, něco ještě jiného. Je tam taky o něm zmínka, to je tam překladu. Ale na tom nezáleží. To znamená, když překonal toho zlého, tak dostal nejlepšího ze spovědníku, jaké tam vůbec existoval. A tak, prosím, když napsala tento spis, jak se pokračuje nahoru, to nebudu dál rozvádět, tak můžete dát na to krk, že to bylo všechno správně. Že tam neprošlo ani jedno slovo, které by bylo chybné. Takže já, když jsem to překládal a chtěl jsem něco jako říct jako takhle, ona tuhle tomu nerozuměla. Ona podlehla dogmatům církve, které jsou dávno překonané. Říká, neříkej to. Nepiš to. Já jsem učitelkou církve a tady by kácela a měla zazlít, co se stalo. To by neměla od Boha tu milost, že umím zapomenout. Na to se zapomene. A když se pozorovali toho papeže, už na mnoho se zapomnělo. Už se neříkalo třeba o peklu a takový, nic takového tam nebylo. Že jo? To už se dogmat nenápadně vytrácí. Šikovně. No. Takže výsledkem té cesty mystické podle karmelitu a podle františkánů jsou si příbuzný. Na Františka nesmírně milovala svatého Františka, který žil několik století před ní, ve 13. století a ona v 16. že ano. Ona ho znala na spaměť, odvolává se na něj často a žije podle něj, protože ta chudoba, ona, která byla bohatá kněžna, že jo, tak jí byla sympatická ta chudoba a já se jí dovedla zříct. To měla společného něco s tou naší Aneškou. Myslím, že jo, svatá Terezie znala i Anešku, i Kláru, i to bylo bratrstvo, i svatého Františka. Všechny uctívala velice. No, tak to je asi všechno, co chci o mystice říci. Ano? Jenomže ty lidé v době, kdy jdou těmi třemi prvními komnatami, nezbuzují hadí sílu. Vůbec ne. Nýbrž jdou svými, je to totéž, ale jinými prostředky. Oni si nepředstavují nějaký obraz nějakého lotosu, nýbrž oni mají na mysli svoji bídu a hlídí se z toho dostat za pomoci Boží. No ale když člověk se dívá na ty obrazy těch lotosů, tam zobrazených například v té knize od toho Avalona, tak tam vidí v rozích těch lotosů, kromě toho obrazce, na který se soustředí, jaké cnosti musí zvládnout a jakým nesnostem se mají vyhnout. To jsou takové malinké postavy tam vedle, které znázorňují vedle toho, co si museli představit. To si nemuseli představovat, ty postavy vedle. Oni jenom museli vědět, čeho se mají zbavit, takže jim to bylo připomínáno. Tak oni při tom, že se soustředili nějaký otos, taky dbali o nějakou mravnost. Rozumíte? Tak to je stejný, tak ono to není tak moc vzdáleno. To není jenom soustředí nějaký obrazec u těch Indů. To je taky dbání na určitou čistotu a vylepšování své mravní základny. Ano? To bych řekl. Musíme napřed krmit, aby nezhynula, dokud nevídeme z potopy těch smyslů, tak ona se, ta potopa je potopa smyslů, a ona se tedy snažila ovládnout smyslovou podstatu. Například smyslové věmy těch se vystříhávej. Nemyslí na smyslné věci, ne, a tak dále. Neměj bohatství, ne, všechno, co se smyslí sousedí, tak to máš práce. A to jsou ty postavičky tam v těch lotosech dole. Takže ona zrovna to též ku podivu pro nás dělá, co on tam radí. Jo? Ty Indové. Co to dělala? Ona očišťovala se od důsledků našeho zrození. Od genetických důsledků našeho zrození. My jsme procházeli při tom, jak jsme procházeli mateřským tělem, od nedělené buňky přes rostlinu, zvířátka a předvodní, až po pozemská, až po opici a člověka, tak my jsme tím procházeli, tak ona prostě tohleto napřed, ona těm zvířatům odnímá stravu. Neboť se soustředí na ten obrazec toho lotosu, bych tak řekl, symbolicky. Neměli to v hlavě samozřejmě tak. A dělali to též. Jenomže to nemělo, nebo že to nebyla technika. Tam to je technika. To je zanícení pro tu čistotu. Ne? A tak ty tři těla lepšili, ne? A vyčistili. A to dneska takhle ty mniši dělali. Já jsem je přitom znovu spatřil v té výstavě v Praze. No. To je zážitost zvířecí. Zvířata, když je třeba, dejme tomu, zatmění měsíce, to bys žasl. Psi vijou po době zatmění slunce. Tak dlouho, dokud to zatmění nepřestane. Já jsem byl toho svědkem. Všichni, jsem byl na vesnici, všichni psi vili a dívali se na to slunce zatmění. Oni to cítí. To člověk taky cítí, že nemůže vít, nevíje. Je mu přitom ale třeba špatně. A každou chvílinku je jinak. Oni něco znají Indové, čemu říkají tatvy, ne? To taky působí na člověka. Nesmíme tomu podlehnout. A jestli tomu nechceme podlehat, a na té duchovní cestě nesmí ničemu podlehat takovému. To musí být za člověkem. To už musí být tak daleko, tak velice tvrdý, že už to na ně vůbec nepůsobí. Ani planetární vlivy nebo co takového. A to může získat jedině tady, že to, co zabije, znovu oživí. Čili ten člověk se znovu zrozuje, počínaje těmi zvířaty. Ta zvířata jsou v něm znovu zrozena do nového úkolu. Ne do zvířecího, nýbrž do božského a lidského. Stačí to? To je velice dobrá kapitola, protože není nikde napsaná. My si myslíme, že se znovu zrozujeme nějak, znovu zrozujeme nějak, já nevím, jak, odkud, z nebe, nebo co. To je pěkně znovuzrazování z dola. A nahoru to jde. Ale z hora na to je svíceno. Takže světlo z hora pro znovuzrození z dola. Začínající znovuzrození z dola. Ale musí se tomu pomáhat snahou se zlepšit. Rozumíte? Nesmíme zůstat zvířaty. Nesmíme, jestli to zvíře má být naším pomocníkem, tak musí být opravdu věrným psem. A ne někým do nás kouše. Toto bezvadně zažíval Don Bosco, Páter Pio, že honil ten pes. A on byl ráno pokousán. Mocká byl ráno pokousán, že nevěděli 10 let, a on ho pořím se honil a všechno. No, bylo to hrozné, protože to zvíře v nás je a on nechtěl mu podlehnout. To zvíře totiž způsobuje, že máme napřed smyslné choutky. A on jim taky nechtěl podlehnout. Tak to zvíře ho pronásledovalo tou silou, kterou on nevypotřeboval. Kdyby řádil nějak, tak to vypotřeboval. To mi ten Vinklárek říkal, no ty máš od toho satanáše pokoj, protože s tím žiješ po dobrém, že jo. Ty se vyžíváš, se mýlil. Toto není satanáš. Toto je něco vrozeného, jsme si přinesli jako genetickou základnu. To má každý. Ať je svatý jako ten Páter Pio, nebo ať je jakýmkoliv, ať je to svatá Terezie, ať je to obyčejný, co jako jsme my. No tak stačí tohleto? Jdeš, a pokud možno se vystřídám indických pojmů. Ale budu to říkat, mám na mysli Indii, tomu rozumím velice dobře. Když přicházíme od Boha na tento svět, a když žijeme v tomto světě, a jsme v bdělém stavu, tak abychom mohli být bdělí, tak tu bdělost bereme od Boha. On je bdělý. On vůbec nespí. On je vrchol bdělosti.
Takže když chceme být bdělí, nechceme spát, když jsme spící, tak jenom odpočíváme toho Boha. Tomu říkají Indové tapasya. A když jsme bdělí, tak to není tapasya. To je braní síly Boží zhora přicházející do nás. A napřed to prochází sedmou úrovní, že oni říkají tadyhle, potom tohletou úrovní, potom tohletou úrovní, Ajna, Vishuddha, Anahata, Anipura, Svarthisthana, Muladhara. A to, co zbyde při tom průchodu, tak se usadí v Muladhře a částečně ji otevře na konci lotosu, na konci kostoče, na konci páteře. A odtamtud vidíme tento svět. Odtamtud máme totiž vědomí, které prostupuje do smyslů, čili smysly jsou jenom ukončení nervové soustavy, která začíná na konci páteře a končí zde zrak přes mozek, že jo, a tak dále, a sluch, a tak to je zase jiné středisko tam. Ale už to středisko je něčím velice vzdáleným, oproti tomu, odkud to pochází původně. To tak ještě jsou další, to je 52 tisíc nadis průchodů v těle a to, Indové to znají dokonale tedy, ale my to nepotřebujeme vůbec zabývat. To vás možná nadchlo, ale to nemusíme. Jenomže, když prochází pořád ta síla od Boha do té spodní Muladhary, tak prochází těmi šesti jinými úrovněmi, vyššími než je lidský život, a my tam musíme odevzdat část té síly. Ono to nejde jenom si projít a nenechat po sobě stopy. My po sobě zanecháme stopu. Stopa spočívá v tom, co bych mohl nazvat, třeba si já budu mluvit pro jednoduchost jenom na úrovni andělské, to je úroveň pátá a čtvrtá, tady a tady tělesně, ale je to oblast, která není tělesná. Tady to je zauzlina, která odpovídá, já jsem to překládal pořád italštiny, já to neumím česky, ne? Odpovídá celé oblasti, úrovni vědomí. Takže my nejsme jako makrokosmem, my jsme mikrokosmem, tak odpovídá tady tomu bodu například. To jsou nehmotné body, které by nejlepší a na tom vůbec nenašel. Není třeba. Ale my tam odezdáváme sílu, takže celá ta oblast, tím, že jsou na světě lidé živí, také je živena, nebo to je také oblast stvořená, která musí být živena. Anděle jsou stvoření, ty nejsou věční a mohou dělat dvojí. Buď konají jenom tu svou andělskou, ten svůj andělský úkol, nebo se stoupí do člověka. Příklad toho je třeba z podobenství o marnotratném synu. Ten otec měl dva syny, jeden zůstal v tom ráji a druhý si vybral své penízky a šel to promarnit. Když to promarnil, vzpomněl si na otcovský dům, vrátil se nazpátek a otec ho za to velice pochválil a on to všechno promarnil. Proč se to asi stalo? Protože Bůh nestojí o to, aby někdo si medil někde v ráji, aby byl andělem. To je nižší stav než člověk. Tak ho chce dostat přimět k tomu, aby se stal člověkem, protrpěl si to tady, byl někomu prospěšný nebo ne, a mohl se potom dostat zase nahoru. Proto ta sláva, když se vrátil ten marnotratník do otcova domu. Víte, jak to tam všechno souvisí, u toho ještě, jak je to všechno jedno s druhým vysvětlitelným. Takže my tam odezdáváme svůj díl, takže když potom umíráme, já už to dokončím, tak jdeme zase po těch stupních nahoru. A všude nás vítají, to řeknu lidsky, ty anděle se nám klaní a tak dále. A jsou vděční, jsme je krmili tak dlouho tím nektarem a ambrozí, neboť my jsme nemohli jinak, než my jsme museli něco jim odezdávat. Ale na cestě nahoru nás doprovází nesmrtelná duše, obohacená vším, co dole ten člověk během života získal. To znamená těmi osobozenými zvířaty, těmi všemi schopnostmi, které se objevily na úrovni andělské, takže my máme v lidském těle také. A až se dostaneme přes ten nejvyšší bod, to jsou pořád úrovně vědomí teprve, nad všechny úrovně, to znamená, oni říkají nad gunami, indové, nad všemi úrovně, až k Bohu. Tak ta Terezie právě toto dobře znala, co jak jí podezřívá, že si proto byla v Indii a nebyla. A odpovídá to úplně přesně indickému tažení. No si říkáte, jak je to, správně to, tam co to, to je co jiné. Ale když jsem to doplnil, tak doufám, že teďka je to jasné, že tam není žádný rozdíl, je to Indie a Evropou. No, že když to nazveme indicky, tak někdo bude říkat, že jsme odrodilci, nebo jsme satanovi, já nevím co všechno. Já to nepotřebuji indicky říkat, ale oni tomu rozumí líp, mají to promyšlen, jejich kultura náboženská je starší asi o 5000 let než naše, no tak asi nějakou zkušenost získali větší, ne? Taky znamená, jsou starší duchovní bratři, no?
Jsem ti dobře nenažrané dítě. Nedojeděné to nejedlo, to žralo. Takže já jsem asi zvážil, já nevím kolik let, kolik kilo ve dvou letech, ale zaručeně to bylo přes den. A to byl balík masa, že něco taky kostí tam bylo vevnitř, ale málo. A dostal jsem infekci, malinký řídek, tak jsem proč? Že jsem nevydržel být hadový. To byla závada mé povaze. Matka ji neměla ovšem podlehnout. Kdyby byl nebyl býval takhle obézní, tak se mi to tak samo nechytlo. Jenže, když jsem tady ten řídek měl, aby jsem bez tlaku, tak ono se ani nepoznalo, že tam je to celý bobtná, ne? No, potom už bylo pozdě, protože tu význam pozdě v Praze. A v Praze to potom operovali ještě, ale je to také. Tak to je konkrétní jedna závada povahová, dokonce dětská už, téměř vrozená bych tak řekl, ne? Ale ty závady obyčejně v člověku narůstají. Tak dejme tomu, já jsem nerad pil. Já jsem nikdy nebyl žízlivým člověkem. Já to nemohu. To je závada. Zvláště ženy málo pijou. Já nevím, jak ty, ale taky myslím, že málo piješ. Jo? Nemůže dokonce, to je hruza. To jsou pověry, panečku.
Ne, nemůžu.
A nemůže pít. No. Lékař, co říká na to?
Musí určit ten, kdo ji léčí.
To jsou opatrníci.
Já to mám i podporu, já nemůžu na to moc pít.
Proč? Máš patrně piny?
No, mám to všechno
vědět. Jsem třeba od 2 do 4 let byl 14 operován při vědomí, ne? A závada, kterou jsem se potom dopouštěl, spočívala v tom, duchovní závada, že jsem tu sílu, která se z toho vyprodukovala samovolně, nepoužíval vždycky, jak jsem měl. Pokud jsem jako nebyl nucen zase jinak, například, já jsem byl nucen událostmi, pokud jsem neviděl událost vedle sebe probíhající, která by mě byla podnítila, tak jsem to nechal uhasnout, tu sílu v sobě. Ta se vůbec nemohla projevit. Teprve, když definovala před mnou událost, tak tam museli definovat 2 události, než jsem já byl zbuzen. To tedy vám řeknu, abych by nechtěl být na místě těch duchovních přátel, kteří museli 2 události nechat okolo mě definovat, než já jsem se vůbec podle nich zařídil. První událost, která mě vztekla, a to nejsou tak události, které byly na denním pořádku, jenže já jsem byl hrozně povzteklé dítě a mám se výmluvu, že jsem jako se vztekal těm lékařům, protože jsem se nechtěl operovat při vědomí, ne? Tak mám výmluvu. Tak dejme tomu, že to nebyla moje chyba, že jsem se uměl vztekat pomocí lékařů. Ne? No, ty lékaři dovedou všechno. A tak... Já tu chybu tedy odmyslím. A potom musela následovat 2. Hned zatím, až jsem se vyprázdnil z toho steku, že už dál se stekat nešlo, tak jsem se vyprázdnil od toho steku, říkal jsem, je to marné, to je stav, jaký dělali se mnou lékaři při operaci. A nikdy jsem se neubránil, tak co bych se vstekal. tak jsem to nechal, tím jsem opustil sám sebe, co jsou vlastní vůli, jsou vlastní vůli, a tím jsem se dostal do stavu bez vlastní vůle, nastoupila tam síla Boží, vůle Boží, a pomocí ní jsem viděl něco kolem sebe, čeho bych si byl jinak vůbec nevšiml. To vidění něčeho kolem sebe, čeho bych si nějak nevšiml, vypadá takhle. Jsem na plovárně a chystám se vstoupit do vody. A nějaká dívka, daleko ode mě, já do toho ještě nejdu do té vody, já se jenom do povolení, ona se toho netýká. To není pravda. Události v lidském životě poznamenávají člověka. Zanechávají třeba stopy nebo sklon k nějaké chorobě. Já bych řekl třeba, člověk nedbá na to, že taky udál, že žije v chladu. A pak prochladne a má z toho třeba následky jedvinový nebo jiný. Ne? Nebo zase příliš prudce jedná, prudce vstává, prudce lehá, prudce pohybuje. Z klidu přechází prudce do pohybu. Tím si trvale poškozuje srdce, ne? A tak dále. Takovéhle chyby se potom začí v duchovnu taky. Duchovní chyby, teď se mluví o materiální věci, které mají vzdálený vztah k duchovním chybám, nebo v duchovním závadám, pardon. Ale duchovní závady jsou takovéto. Jestli pak se nestalo v mém životě, že jsem něco někomu slíbil a pak jsem to nesplnil. A ono to mělo, neříkám, nedozírné následky na toho dotyčného, ale neblahé následky. Něčem jsem ho zklamal, posunul jsem jeho život jiným směrem a tak dále. A to má duchovní následky. A špatné duchovní následky. Nebo v modlitbě mohu se špatně modlit. Odbývat to, když jsem k té modlitbě povolán. Jestli cítím jenom povolán, býti povolán k modlitbě, ne, jestli tomu rozumíte, a já to chvilinku plním a pak ochabnu a už to neplním, tak to může být nedozírné následky. Jak se to, když někdo ocitne v modlitbě na nějaké úrovni, kde už cítí povolanost v té modlitbě, tak ji nesmí opustit. Oni musí proti své vůli dělat dál. Já to nesem nedozírné následky, třeba stělesné. A tak bych mohl jít. Stačí tohle, to mám říkat dál? To tím se říká? Říká. Aspoň něco. Tak si o tom potom můžeme promluvit, že jsou kromě, jo? To bude lepší. Ještě někdo, prosím.
Když jsem to začal říkat o těch událostech. Dneska už je to pro mě zjevení vůle Boží. Že jste tady, to je zjevení vůle Boží pro mě. Takže já vás neberu jenom tak, jako že tady jste. Pro mě se tady od Boha zjevení jeho vůle, jeho moci. Ano? A proto s vámi jednám. Zvlášť zdvořile s některými, že ano, to, protože vím, že to je tady vybrán, že ano, tak zvlášť tam. To je ta událost s těmi plavkami nebo s něčím takovým. Nebo na to jsem upozorněn. Tady máš jedno, na kterého musíš zvlášť bát a nepovažil za normální. Znamená jednou jí promeškat úplně, protože nevíš, co znamená. Jenom si na ní upozorněn, že má zvláštní pro tebe důležitost. Abych já to řekl ještě detailněji, tak řeknu, jak ona ťápla do té vody po druhý roku 44. Já jsem odpoledne šel rozdávat vysvědčení a v té třídě byl nějaký rozsypal. V první lavici seděl. A oni mě ta třída řekla, kdyby se nám do života řekl něco důležitého. Já jsem říkal, no tady si to přejete. Škoda, že vám to nemůžu dokumentovat. Dneska se mi to zrovna stalo, že to, co se lidem zdá být zbytečné nebo nedůležité, pro mě se to ukázalo být velmi, velmi důležitým. Já jsem odešel a nemusel se slíkat, nemusel se oblíkat a tak dále. Ne? A škoda se mi to líčilo, se stalo v tom bazénu. A ten rozsypář říkal, já jsem to, pane profesore, ale viděl. Takže já pracuji v 31. budově a se díval, co ten hlupák, co to přijde, tak jsem vás hodnotil, promiňte mě.
zase se hned jde oblíknout. A oni nám potom hlásili poplach, ne? Asi za 5 let, než se tak oblíknout. Potom se klidně oblíknout, tak nám hlásili poplach. A všichni do krytu jsme museli. Nad Győrem, peruť amerických letadel, blíží se směrem severním a tak dále. Já jsem to poslouchal z rozhlasu, ne? Takže vím, že to byl Győr. No. Takže tohleto mělo důležitost ještě pro jiné lidi. Proto ho rozsypala. Ten se potom na duchovní cestu, panečku. Takže já jsem v tom nebyl nějak cvičen, ale musel jsem to několikrát zažít třeba. Musel to například prozradit lidem. Jak jsem to prozradil, tak už tento druh upozornění pro mě přestal existovat. Pro mě existuje celá řada takových upozornění, ale nesmím říct, tohleto se mi stalo teďka, to pro mě znamená tamto, ono to znamená, že by se, přesvědčili, že na tom podivu hodně závisí něco úplně jiného, úplně, co s tím nemá vůbec žádnou souvislost. Jako ty dva, když si podávají na tas, jak to souvisí s tím, že mě přijde ke mně nějaký pan Klíma, ne? Co je nerozumné. Ale ono to souvislost mělo. Když jsem to po druhý zažil, tak se po to zažil. Poprvně ne. Tím jsem byl omluven. Ale ten pan Klíma to opravil, to ještě jednou udělal, na půl roku jsem to poznal. Ale tady je něco důležitějšího, že všechny události mají pro nás důležitost, protože žijeme. Jenže některé mají vliv kladný, některé vliv záporný. A když se naučíte rozlišovat, schopnost rozlišovací, tak rozlišujete i tyto události. Například, já jsem to několikrát předváděl stávě, já nevím, jestli na to pamatuje, že třeba šli paní Kaminské, ona nebyla doma. A já jsem stávě říkal, no, ona se vrátí za hodinu. Dopak mě to řekl. Tak já jsem patrně nebyl věřcem, nebož něco se mi stalo, co mělo stejný průběh. A viděl jsem, že potom se za hodinu to bylo schopno realizovat. Tak jsem mu říkal, za hodinu se vrátíme, za hodinu. Říkal, jak to víte, myslím, zrovna jsem přišla, už mě dostali se do ordinace. To je jenom takový příkaz.
Tady to máte. My jsme živi jako lidé, kteří se stali lidmi, ne? Okamžikem narození. To je něco, co navazuje na to, co už se stalo. Takže se vymlouváme, že naše dcery třeba mají povahu nás otců třeba, dejme tomu. To do určité míry je pravda, že se to dědí. Ale ono se to nedědí jenom tak, že když je to povaha otcova, tak se to musí do toho dítěte nějak dostat. Ono se tam vtěluje do té povahy takový gen, který třeba se vyskytuje jednou za 50 let v tom rodě, nebo za 100 let, nebo za 200 let. On se tomu lidově říká, přerodil se tam nějaký dědeček, není to pravda. To se to tak míchá, ne? V tom obrazu, že tam navrch se ocitne něco, co rozhoduje o tom, o té povaze toho člověka. Tak to je jedna věc, že ta genetická stránka není tak snadno průhledná, jak si myslíme. A nemůžeme svádět něco na své rodiče, to vůbec bych neradil. A za druhý, nejsme jenom něčím, čím jsme se stali. A to je to nejdůležitější. Jsme taky. Jsme věčné bytosti. A ta věčnost na nás působí tak, jak nás najde připravené. A když nás najde připravené, tak nepůsobí vůbec. Takže jestliže dítě třeba roste v rodině, která, kde se lidi hádají a nejsou svorní, nebo tak nějak, nebo špatně žijou, tak to dítě nese následky toho, že ano, taky. Obyčejně my víme, když jsme vychovatelé, že z rodin třeba z alkoholíků se nerodí děti, které by byly znamená nejnadanější nebo nejvyspělejší duševně, ne? A tak dále. Než to v rodině, kde má, která má nějakou tradici, tam se obyčejně rodí děti, obyčejně říkám děti,
kteří mají lepší prospěch a lépe v tom životě fungují. Ovšem, to není všecko. Je to sice vypozorováno, že to takhle je, i ten kocient je jiný v takových rodinách cikánských, než například v rodinách jiných lidí, ale ono to není jenom tak. Dejte tomu dítěti příležitost a ono se změní. A ne na úkor rodičů, ale v jejich prospěch. Měl jsem příležitost, jsem dlouhou dobu učil 42 let, že dítě přišlo do jiné rodiny a kde pak byla ta genetická stránka, ona se změnilo podle té rodiny. Dítě totiž velice vnímavé a přizpůsobivé, pružné je. On se přizpůsobí té rodině a tomu prostředí, v kterém žijem. Já nevím, jestli měl úplně pravdu, ale jeden ten marxistický filozof říkal, že člověk je z 99% výplodem společnosti, ve které žije. A neměl tolik pravdu, ale přeci jenom 50% je závisí na tom, co se děje v té společnosti, ve které žije. Tyto děti, které se dneska narodí, nebo narodili, nebo právě teďka prožívají mládí, ty ponesou stopy například této revoluce a jestli já považuji za svou povinnost seznámit, jak to vzniklo a proč to takhle vzniklo. Já jsem letos o prázdninách, to, že ta revoluce nebyla, pochopitelně, věděl, že se něco chystá, a tak ten Pavlík, který má svého otce v chartě 77, ale on se s ním, s tím synem o tom nebaví, protože to dítě, 14-leté, tedy 13,5-leté, a to si říkají, že toto ještě nemá rozum. No já jsem koukal jako zjevený, jak ten Pavlík bral tu politiku. Když mu to neříkal tatínek, který zmizí z domova a jde si něco nikým vyřizovat a doma nadává na poměry a podobně, tomu neimponuje. Já jsem mu to vysvětlil od, dejme tomu, Václava svatýho přes 30-letou válku až po rok 18. a dnešní dobu. A říkal jsem, vzhledem k tomu, že to takhle s námi dopadlo, takže můžeme předvídat, jak to s námi dopadne. My nejsme národ na vyhlazení, my jsme národ určený k vzestupu. A on říká, dědečku, jak to víš? Jsem říkal, já nejsem žádný věštec, ale podívej se na tu historii. Když vám vysvětlil historii, jak já ji pojímám, to víte, že ji pojímám jinak, tak byste zírali, že já, jak vím o budoucnosti, nejsem věštec, ale člověk se normálně nedívá na události než z hlediska osobního. Na ty události se dívám z hlediska, řekl bych, širšího než osobního. My jsme posláni s úkolem na svět. Já jsem ten, a ten úkol je boží, a jeho podstata je, od Boha přicházíme a k Bohu se vracíme. Ta věčná stránka od Boha přichází, ta časná, na kterou klademe tak velký důraz, zbytečně, ta pochází od rodičů, není z věčnosti a zase tady končí, nebo po smrti krátce zase končí. Ale dbáme o tu stránku věčnou, která od Boha vychází. Dáváme jí možnost, aby se prosadila proti té stránce dočasné, pomíjející, začínající a končící a každou chvilku tebe tomu kolísající, ne? Má výkyvy životnosti a v chápání věcí. Takže já ty události beru v širším kontextu a jsem rád, že to dneska můžu odbít, protože už se zítra té historie nemusím všímat. A dneska říkám tu historickou část proto, abyste věděli, jestli výplodem starodávné historie. Jestliže například jdeme tomu ty Keltové, kteří zde žili a byli vyhlazeni nebo vypuzení z naší země v podstatě, ne všichni, jak víme dneska, roku 47 před Kristem, to už je nějaká doba, to je jistě těch 2000 let, ti považují tuto zem za svou. Když se člověk s nimi setká, třeba ve Francii, v Británii, tak oni vědí, že to byla jejich zem. A že se jmenuje Mé podle jednoho kmene keltského. Bohemii to byli, potom jsme Bohemia. Ale oni stejným způsobem
žili na Slovensku. Nitře například je keltské sídliště a na mnohých jiných místech také. To byl ne jeden národ, ale jedna krev, bych tak řekl, protože oni mluvili trošičku třeba odlišně, jeden od druhého se lišil, to byla fůra kmenů, oni nevytvořili velký národní celek, ale neměli státotvorní vlohy, ale byli to kulturní národ, kam se za nimi hrabeme. V té době neměli se písmo, oni to nepotřebovali. Ale třeba, když napodobovali římské, jaký tady černý brouky lezou, římské peníze, tak tam vytiskli i ty značky toho císaře. Oni tiskli pro římské císaře s nadpisem římským tady v našich armince a posílali do Říma. A Říma se dostali jiné zboží, rozumíte? Ocel, kterou neuměli oni kout, dostali kujnou ocel. A tím zvítězili nad Germany a uhájili se proti ním. Dlouhou dobu se uhájili, protože ty germánské meče se otupily a jejich kujny se neotopily a tak dále. Tak tohleto, že oni nad námi drží ochranu a že s námi komunikují a my o tom nevíme, to je ten začátek té historie. Já jsem se o to detailně, jak víte, zajímal, takže vím, že nejsem výplodem jenom své rodiny, to mluvím zatím o té genetické části. Ta genetická část souvisí s každým, kdo tady žil na té půdě. Není jenom s těmi Kelty, ale byli tady nějací národové předtím. Národ Popelnice, kultura třeba knížská nebo taková nějaká jiná, ne? A nemůžeme jinak říct to Keltové. Mě nejvíc překvapilo to, že mě, dejme tomu, v roky jsem jak řekl, šel jsem do muzea. No, Kelti tady nejsou doloženi. Ale já jsem tam na to keltské sídliště, říkal jsem, ne, tady byli. A ten člověk, který je tam v muzeu ředitel, to nevěděl. Říkal, tak z kterého století je tady to na tom kopci? A on říkal, ze 6. před Kristem. A kdo myslí tady byl? No, to je kultura halštatská. To říká halštatská. Prosím vás, orientujte se nějak jinak než rokycansky. Halštat je v Německu a odtamtud ta kultura šla keltská, jsou to keltové. Tady to je keltské, jsem říkal, no opravdu, já si to přečtu tedy, tam teďka zase půjdu někdy do těch rokycan a já si s ním promluvím. On neví, že jsme dědici Keltů a že to máme krásně zachované tady všecko. To jsou valy 4 km dlouhý a 5 metrů vysoký, ne? A studánky jejich a všechno tam máme zachováno. To mluvím jenom o jedné hoře. Tak tito Keltové zde prostě žijou. Já jsem to dokazoval na příkladech, na událostech. Takže události tady třeba probíhají a jsou z doby keltské. A mají vliv jenom na genetickou naší povahu. Takže jenom rodiče, to je, takhle můžete mluvit z pocitu oddělenosti. Pro mě ten pocit oddělenosti nehraje tak velkou roli. My jsme spojit té nádoby se starověkem, a teď prosím vás, budu mluvit jenom tiše, spojit té nádoby s dalekou budoucností. A to se dá předvídat a bez prorokování. Tak také jsem mluvil s tím Pavlíkem, ne s tím Petříkem. No, ten říkal, dědečku, to tedy už ta nadvláda komunická tady dlouho trvat nebude. A já jsem říkal, ty jsi věštec. Dědečku, to bych si netroufal říct, ale když to říkáš ty, Pavlíku, tak se to asi stane. Já jsem jenom poprvé vyložil historii Čech, Moravy a Slovenska. On viděl, že ten komunismus tady dlouho nebude. A to byl červenec roku 89. Ne? Tož nebyla ještě pomátka po té revoluci. Ani začátek, nic takového. Teďka, když ta revoluce přišla, to jste neviděli Pavlíka, co vyváděl? Neříkal jsem ti to, dědečku? Je ještě tíž pochopitelná, protože neprobíhá času a prostoru. Nebož to je převtělení bezčasového, to znamená Boha a jeho síly a jeho moci do člověka. On tam posílá nesmrtelnou duši nám na pomoc a
aby rozvinula zde tento život pomocí smrtelné duše, kterou krátka si vyrobí pomocí tohoto organismu. A to už je nezemět, to už není genetická záležitost. Ten, tam jsem nezrozený. A to je důležitý, protože jsem zrozený. Já to nezrozenou z části svého těla, své tělesnosti mohu bojovat kladně, myslím, proti té zrozené. Já mohu být nejnešťastnějším dětem na světě a může to mít nejlepší následky, když se chopím té věčné stránky, to znamená Boha. No a já jsem byl tvrdě přitahován okolnostmi k tomu, aby se toho Boha konečně chytil. Já jsem pořád byl nevěrcem, pořád jsem se nechápal. Až jednoho dne jsem byl přepaden, převrácen. On mě začal okatě milovat a já jsem se nemohl vyhnout z náruče. To byla hrůza pro mě. On říkal, jak já jsem k tomu přišel, pane Bože. Že ty mě miluješ, já jsem tě nikdy nemiloval. Láska Boží nedá vypočítat já tobě a ty mě. Že on miluje všechno své stvoření a podle toho, to, co unese, to do něho vkládá ze své lásky. Kdybych unesl víc, tak vloží víc. A co unese červ, tam je to přesně vypočítatelné. On unese jenom podle struktury toho červa. A více do něj nevejde. Já se hleděl například nacpat do psa jinou úroveň vyšší, než jaká je určena podle individuality toho psa, podle struktury fyzické toho psa. On mi to nešlo, on to tak učit a prosil mě, abych to nedělal. Takže vám musím říct, že mám zkušenosti i ze zvířaty, že naše situace odpovídá přesně tomu, co uneseme.